Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfəl yazırlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, övdü, yerçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldı bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, ağzından öyə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Piştin.
Heritage Fondunun hesabatında iqtisadi azadlıq indeksinə görə Azərbaycan az qala siyahının axırındadır. Azərbaycandan başlamaq istərdim.
Как прокомментировать? Да, действительно, по этому отчету Азербайджан.
Necə şərh eləyim? Bəli, bu hesabata görə Azərbaycan təəssüf ki, 107-ci yeri tutub. Çünki ölkədə sərmayə rejimi ilə bağlı problem var. Mülkiyyət hüququ problemi qalır. Korrupsiya davam eləyir. Bax, bu göstəricilər bizi geri salır.
Эти четыре показатели, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov.
Eduard Ağacanov, siz Ermənistanın hesabatda bu qədər irəlidə olmasını nə ilə izah edirsiniz? Bu iqtisadi azadlıq Ermənistanın inkişafı ilə mi bağlıdır?
Əlbəttə, bununla bağlı deyil. Biz indi Ermənistanın iqtisadi qanunlarına baxsaq görərik ki, onlar kifayət qədər liberaldır. Amma təəssüf ki, bütün bu qanunlar formaldır. Ermənistanda elə sahələr var ki, ora əl atmaq mümkün deyil. Çünki monopoliya var. Avropalı ya da Amerikalı elə təsəvvür edə bilmir ki, qanunda bir şey yazılır, reallıqda başqa prinsiplər işləyir.
İrəvan Dövlət Universitetində İqtisadi Elmlər namizədi Eduard Ağacanyan.
Kürcüstan da kifayət qədər hörmətli yerdədir. Slovakiyadan, Çexiyadan, Latviyadan irəlidədir.
Prinsipcə, biz bu siyahıda Norveç ilə İspaniyanın arasında olmaqdan qürur duyuruq. Amma mən də razılaşmalıyam ki, Heritage Fondu iqtisadi azadlıq indeksini müəyyənləşdirəndə cəmi 10 göstəriciyə baxır. Buna görə də bu sənəd Kürcüstanda olanların tam mənzərəsi deyil.
Tiflisdən müstəqil ekspert Rezo Sakiraşvili.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Назову имена участников сегодняшней дискуссии. В бакинской студии находится кандидат экономических наук Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований. На ереванском конце провода Эдуард Агаджанов, тоже кандидат экономических наук. А Грузию представляет Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Уже сам набор участников подсказывает, что говорить мы будем об экономическом положении в государствах Южного Кавказа. Признаюсь, что на мысль о целесообразности проведения такого обсуждения меня натолкнул факт публикации индекса экономической свободы. Такой индекс ежегодно издает Heritage Foundation, американский фонд, сравнивающий положение в разных странах мира в различных областях. По показателю экономической свободы сравниваются 162 государства мира, причем этот показатель выводится как производная величина из 10 разных показателей свобод. Таких, к примеру, как свобода торговли, предпринимательства, капиталовложений или прав собственности. По уровню экономической свободы страны расположены в нисходящем порядке. Так вот, по этому показателю страны Южного Кавказа разместились следующим образом. Армения на 28-м месте, Грузия на 32-м, Азербайджан на 107-м месте. Скажу еще, что Армения оказалась сразу после Швеции, но выше Австрии. Грузия расположилась после Испании, но выше Норвегии. А вот Азербайджан затесался между Эквадором и Аргентиной. Естественно, первым делом я попрошу участников прокомментировать такой разброс и пояснить, по каким обстоятельствам их страны оказались в списке там, где оказались. Начать, естественно, было бы с Сабита Багирова, потому что его страна, хоть и идет по алфавиту первой, но в индексе оказалась едва ли не последней. Сабит, прошу вас.
Ну, действительно, недавно Heritage Foundation опубликовал очередной отчет свой, годовой отчет по индексу экономической свободы за 2008 год. И те цифры, которые вы назвали, они, в общем-то, соответствуют вот этому отчету. Что я могу сказать по этому поводу? Да, действительно, по этому отчету Азербайджан, к сожалению, занял 107 место. Конечно, в общем-то, я как представитель Азербайджана не очень рад этому месту. И должен заметить, что, в общем-то, по сравнению с прошлым годом, наш показатель, наш рейтинг, ну, практически не изменился. В прошлом году был 55,4, в этом году 55,3 рейтинг. То есть почти не изменился. И, ну, прокомментировать как? Есть, как вы совершенно правильно отметили, этот показатель считается на основе 10 основных индикаторов, или, как их называют авторы методологии, свобод, 10 свобод. Свобод бизнеса, торговли, фискальной свободы, свободы от правительства, монетарной, трудовой, инвестиций, финансовой, право собственности и свободы от коррупции. Азербайджан, вот, и рейтинг, в общем-то, выводится как средний от этих 10 индикаторов, значений индикаторов. В общем-то, максимальное значение — это 100, естественно, 0. И, значит, есть ряд показателей, просто по которым у нас, к сожалению, Азербайджан, в общем-то, которые влияют на результат, значит, на конечный результат, на индекс, конечный индекс по стране. Ну, это какие показатели? Это такие, как где, в общем-то, наши индикаторы низкие. Это свобода инвестиций, то есть проблемы с инвестиционным режимом. В нашей стране есть два режима. Режим более благоприятный для нефтяных инвестиций и менее благоприятный в ненефтяном секторе для иностранного инвестора. Финансовая свобода, есть определенные проблемы с правом собственности, есть определенные проблемы. Наконец, коррупция, в общем-то, продолжает преследовать, в общем-то, нашу страну. Ну, вот эти вот основные, вот эти, не основные, а вот эти четыре показателя, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
Спасибо, спасибо, Сабит Багиров. Я думаю, что действительно для начала этого достаточно. Я думаю, что вы достаточно ясно объяснили слушателям, что нельзя путать место в этом индексе с реальным процветанием страны, да, и конечно, ее граждан. Потому что иначе было бы совершенно непонятно, каким образом Грузия может, скажем, быть в этом индексе выше Норвегии. Если жители Грузии наверняка не живут так богато, как норвежцы. Да, Эдуард Агаджанов, чем вы объясняете такой невиданный взлет Армении в этом индексе? И связана ли как-то эта экономическая свобода с процветанием Армении?
Ну, естественно, она никак не связана с этим. Вы правильно заметили, что экономическое процветание и свобода, индекс свободы не совпадает. Дело в том, что, к сожалению, весь этот подход со стороны определенных структур, которые определяют, значит, степень свободы, носит чисто формальный характер. Вы понимаете, если мы возьмем сейчас, просмотрим все законы, экономические законы Армении, которые касаются свободы экономической деятельности, внешней экономической деятельности, то действительно они довольно либеральные. Но вся беда в том, что все это носит формальный характер. В реальной действительности, к сожалению, это не так. Скажем, есть определенные проблемы в Армении в сфере выбора, в вопросах выбора сферы деятельности. У нас есть сферы деятельности, куда никто не может проникнуть, потому что это уже своего рода либо замонополировано, либо заклонировано, то есть вы уже туда не можете вести. Армения одна из первых приватизировала сельское хозяйство, землю, приватизировала промышленность. То есть мы были маяком либеральных реформ 90-е годы. Но, к сожалению, вот сейчас, если мы возьмем, посмотрим, мы увидим, что экономика стала несколько замонополизированной, здесь клановой. То есть европеец, который, или американец из Wall Street Journal, который просматривает эти законы, скажем, законы экономической деятельности свободы в Армении, уже не может подумать, что вот написано одно, а на самом деле действуют другие принципы. Понимаете, вот психология западного человека, воспитанного на свободе, на принципах того, что главенство закона и так далее, они несколько это не могут понять, поэтому и дают такие прекрасные, так сказать, показатели индекса экономической свободы в Армении. Хотя мы сами, жители Армении, экономисты, эксперты, конечно, мы сами не согласны с этой оценкой.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Я думаю, что и я со своим опытом, и наши слушатели вас вполне могут понять. Наконец, Грузия. Довольно почетно 32-е место, хоть и меньше, чем у Армении, но зато Грузия оказалась в хорошей компании. Вокруг приличные страны. Далеко за вами находятся словаки, чехи, латыши и прочие восточноевропейцы. Ваше объяснение такой ситуации? Резо Сакибаришвили.
В принципе, мы очень гордимся тем, что находимся между Испанией и Норвегией, но на самом деле я должен согласиться, конечно, со своими коллегами, что данный опрос, данная оценка Heritage Foundation охватывает, покрывает только 10 показателей, которые на самом деле не дают полной картины инвестиционного или предпринимательского климата в конкретной стране, в том числе и в Грузии. Если даже посмотреть по этим конкретным направлениям, то вы увидите, что у Грузии довольно-таки хорошие оценки, если можно так сказать, по направлению либерализации торговли, либерализации рынка труда, но очень-очень низкие оценки, что касается коррупции, что касается зарегулированности определенных секторов экономики и что касается защиты прав собственности. Исходя из этого, в принципе, это оптимистическая оценка, 32-е место для Грузии, мне кажется, что не более чем аванс, а не реальная оценка тех существующих данностей, которые в Грузии сейчас отмечаются. В принципе, в Грузии и в прошлом году занимала неплохое место в этом рейтинге, но еще раз надо напомнить, что это, правда, только определенный фокус, который показывает и анализирует состояние экономики, но это не полная картина, конечно.
Спасибо, Резо Сакивальшвили. Перейдем к конкретике. Если верить официальной статистике, рост внутреннего валового продукта в Азербайджане в последние годы достигал совершенно невиданных цифр. По 25, а то и по 30% в год. Даже на этот год прогноз не менее 17%. При таком росте, что называется, можно и на 107 месте поторчать. Сабит Багиров, прокомментируйте, где берет ваша страна резервы для такого роста?
Разумеется, это нефтяной сектор. У нас большие инвестиции вложены в последние 10 лет в этот сектор. И как результат, значит, по двум крупным месторождениям, супергигантским месторождениям, одному, значит, нефтяному и другое газовое месторождение. И вот по этим двум месторождениям, в общем-то, мы сейчас наблюдаем продвижение к пику добычи. Скажем, Азеричи-Рагби нашли, мы будем иметь пик добычи где-то в 2009 году. И 2010 году. Значит, до этого у нас, естественно, наш показатель валового внутреннего продукта, он будет продолжать расти достаточно высокими темпами, хотя, в общем-то, мы уже в этом году имеем темпы меньше прошлогоднего, и в следующем году будем, наверное, иметь меньше темпы, чем в этом году. Это естественный процесс, а в дальнейшем, после 2010 года, наверное, будет уже нам нечем похвалиться высокими темпами, поскольку ожидается спад, естественно, добычи на там, нефтяном месторождении, но будет расти добыча на газовом месторождении. Вот такая вот комбинация, она, в общем-то, обеспечивает высокие темпы роста валового внутреннего продукта, высокие темпы роста бюджета, бюджетных расходов, доходов. Большие внутренние инвестиции, государственные расходы растут неимоверными темпами.
Спасибо, спасибо. Не все сразу. Составители индекса очень хвалят Армению. Я процитирую Wall Street Journal, газету американскую. Армения показала результат гораздо выше среднего по Европе. Это впечатляет, учитывая, что речь идет о бедном маленьком государстве без выхода к морю. Валовой внутренний продукт в минувшем году рос темпом более 13%. Мы знаем, что у Армении нефтяных запасов нет, как у Азербайджана, газовых тоже, наверное, немного. Эдуард Агаджанов, какие же отрасли тянули за собой армянское народное хозяйство?
Вы знаете, вообще, я вам скажу такую вещь. Экономические показатели Армении вообще уникальны по своей природе. Вот вы сказали, что выходят такие показатели высокие. Да, действительно, у нас, начиная с 2002 года, Армения демонстрирует двузначный экономический рост. Но весь вопрос в том, что я могу вам принести несколько данных, которые действительно уникальны по своему этому самому. Вы знаете, что вот 2007 год мы закрыли с ростом ВВП Армении 13,8%. Это 13,8% это в национальной валюте. Если мы возьмем долларовое измерение ВВП Армении, то мы увидим уникальную ситуацию. Оказывается, ВВП Армении в долларовом измерении выросло более чем на 50%. Но это, по-моему, достойная книги рекордов Гиннесса, честно говоря. Но в чем, значит, что беспокоит нас, самих экспертов? Беда в том, что экономический рост, вы знаете, различают экономический рост с точки зрения количества и качества. Вот в этом отношении мы, наша экономика очень хромает. Мы имеем количественный рост, но отнюдь не качественный. Несмотря на всю эту такую эйфорию, к сожалению, опять наши западные коллеги, значит, из Австрии-Держер или там из других каких-либо банк структур, они, к сожалению, опять идут вот такими чисто формальным, за формальной оценкой событий и роста.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Еще у нас есть третий участник, который пока не высказался. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток». Обсуждаем мы экономическое положение в республиках Южного Кавказа. Участвуют экономические специалисты из Баку, Еревана и Тбилиси. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. А сделав это напоминание, я хочу дать слово и господину Ризо Сакиваришвили. Ризо, у вас по Грузии точных цифр роста внутреннего валового продукта за минувший год, по-моему, еще пока нет, а прогноз на 2008 порядка 12%. Вы нам наверняка расскажете, за счет чего растет грузинская экономика, а заодно и скажете, как выглядит показатель, который ваши коллеги уже упоминали, а именно, это валовой внутренний продукт на душу населения в долларовом выражении. Он во многом покажет нам правильность расчетов. Ризо Сакиваришвили.
Да, в принципе, исходя из того, что конкретных итоговых данных пока нет, государственная статистическая служба пока еще не подытожила данные по 2007 году, в принципе, есть только прогнозные данные. В сравнении с предыдущим годом, в 2006 году рост ВВП составил 8,8%, по экспертным и прогнозным оценкам рост в 2007 составил около 12%, и, в принципе, ожидался рост на более высоком уровне, но свой отпечаток оставили явления, которые вам всем известны. Я имею в виду те волнения, которые имели место и в определенном смысле и сейчас продолжаются, начиная с ноября прошлого года. Что касается конкретных секторов, которые, если можно так сказать, тянули рост грузинской экономики, это в первую очередь это банковский сектор, который уже третий год держит лидерство в этом списке. За ним идет строительный сектор и третье место занимает сектор обслуживания. Что касается такого конкретного параметра, как ВВП на душу населения, тоже по прогнозным данным он в предыдущем году составил $3200 на душу населения. В принципе, рост тут тоже солидный, но прогнозы более умеренные. Грузия в 2008 году уже, наверное, не потянет на двузначный рост. И даже Министерство финансов, которое всегда выделялось своими оптимистическими прогнозами, считает и прогнозирует рост на уровне всего лишь 5-6%, что будет в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Спасибо. Сабит Багиров, мы с вами пока еще не говорили о таких показателях, крайне важных для экономики страны, как, скажем, инфляция или безработица. Ведь мы знаем, что доходы населения могут расти, но именно инфляция превращает растущие доходы населения в труху. Как выглядит этот показатель по Азербайджану?
К сожалению, Азербайджан среди стран СНГ, в общем-то, в прошлом году, наверное, занял одно из последних мест в плане высокой инфляции. Уже в первом квартале прошлого года были проведены альтернативные расчеты, и они показали, что, кстати, они были проведены независимой организацией, не правительством. Они показали, что довольно высокий уровень инфляции уже в январе прошлого года имел место, порядка там примерно 14-15%, в последующем он рос. Но правительственные данные, в общем-то, правительство впоследствии согласилось с тем, что имеет место 17-процентный рост инфляции по сравнению с 2006 годом. Объясняется это, в общем-то, и монетарными, но в основном не монетарными причинами, такими как рост цен, которые мы, в общем-то, имели в январе прошлого года, когда тарифный совет более чем в три раза поднял стоимость электроэнергии. В два раза были подняты цены на, скажем, основные виды топлива, на газ, бензин. И ряд коммунальных услуг были повышены. И все это, естественно, подхлестнуло инфляцию. Ну и кроме того, свою роль, конечно же, играют такой фактор, как вот, в общем-то, малоконтролируемые расходы в строительном секторе. Национальный банк пытается, значит, с этим бороться, но есть только, скажем, Национальный банк в состоянии оказывать влияние, контролировать рост инфляции, зависимый от монетарных причин, а это примерно 10%, в общем-то, причин, вот, обуславливающих высокий рост инфляции.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо, Сабит Багиров. Я тогда переадресую вопрос отчасти Резо Саакашвили, ведь я уже упомянул о том, что есть другой показатель важный, который нас из абстрактного мира свободы экономической выводит в сферу, определяющую качество жизни населения. Это показатель безработицы. В Грузии, говорят, существует пропасть между показателем безработицы в столице и в провинции. Резо, ваше мнение?
Ну, в принципе, исходя из того, что почти 1/3 населения Грузии живет и работает в Тбилиси, то эта пропасть, по-моему, уже сама о себе говорит. Что же касается статистики, той же самой статистики занятости, то у нас такая любопытная ситуация. Государственная статистическая служба очень тщательно ведет статистику новых компаний и новых рабочих мест, которые создаются с одной стороны, но с другой стороны нет никакой статистики, какие компании закрываются, какие идут конкретные действия в государственных структурах, когда оттуда освобождают рабочих и так далее. То есть у нас идет подсчет оптимистической статистики, что касается этого конкретного показателя, но нет, если можно так сказать, пессимистической части этой статистики. Исходя из этого, по Грузии даже международные организации имеют конкретные данные по безработице, которые датированы 2004 или 2005 годом. По официальной статистике это 12,6%. Есть одна конкретная цифра, которую приводит конкретная независимая экономическая организация, это 30%. В одном случае это слишком низкий уровень, в другом случае это, по-моему, завышенный. Исходя из этого, в принципе, где-то реальная доля безработицы находится где-то посередине, то есть, как говорят часто, у нас, может быть, каждый пятый не работает.
Спасибо, Резо Саакашвили. И, естественно, третьим у нас по кругу остается Эдуард Агаджанов. Армения и показатели безработицы и инфляции. А заодно затронем и другие индикаторы экономического положения. Дефицитность или профицитность бюджета, ориентация на внутреннее потребление или на экспорт. Пожалуйста, Эдуард.
Вопрос в том, что у нас инфляция является по официальной статистике. Естественно, самой низкой стороны СНГ порядка 6,6%. Но, естественно, для независимых экспертов это вызывает довольно большое сомнение, потому что при таком всплеске цен на зерно, которое является основным производством для хлеба, и хлебопродукты являются, вы знаете, в потребительской корзине Армении граждан довольно определенную часть, серьезную часть занимает, при взлете цен на энергоносители и так далее, естественно, у нас возникают довольно большие подозрения относительно этой цифры. Что касается скажем, безработицы, то здесь тоже мы впереди планеты всей, грубо говоря, я имею в виду СНГ, ну, наверное, мы, наверное, уступаем, наверное, только белорусам, наверное, или кому, уже где-то порядка 6-7%. В общем, такие красивые цифры, которые действительно несколько не совпадают с той реальной ситуацией, которая у нас существует в республике.
Эдуард, вы пока не ответили на вторую часть моего вопроса. Бюджеты у вас составляются с дефицитом или профицитом? Какую долю занимает экспорт?
А вы знаете, у нас тоже уникальная ситуация в Армении в том, что у нас дефицит ниже, чем в странах, развитых странах Европы. Скажем, если в Европе, в странах Евросоюза существует пакт стабильности, согласно которому, значит, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, то в Армении давно у нас где-то порядка 2,5%. То есть мы даже в этом отношении, у нас этот показатель выше, чем у ведущих стран Европы. Это бюджетный дефицит. Но то, что касается, скажем, экспорта, то здесь у нас полная страшная картина. Ну, во-первых, я вам приведу такие цифры, которые действительно вызывают такой-то экономический, так сказать, интерес. Я чуть раньше сказал, что у нас рост ВВП составил 13,8%. Но вы знаете, рост дефицита внешней торговли составил 73%. То есть это своего рода экономический нонсенс, понимаете? Вот при таком двухзначном экономическом росте у нас фантастический рост, значит, дефицит внешней торговли. А что касается экспорта, экспорт составляет довольно низкую часть валового внутреннего продукта. Если мы возьмем валовый продукт в Армении порядка 10 миллиардов долларов, экспорт где-то порядка 1,2 миллиарда, вы увидите, что это очень маленькая часть составляет, а импорт наоборот, у нас импорт сейчас почти 3 раза превышает экспорт.
Спасибо, Эдуард. Сабит Багиров, я с вас начал, вами и закончу. Хочу спросить, есть ли в вашей республике, скажем, закон о банкротстве? Спрашиваю потому, что в Грузии и Армении, судя по индексу, легко начать дело, открыть бизнес, но трудно его закрыть. Как у вас, Сабит Багиров? Закон о банкротстве ведь многими экономистами считается основополагающим законом для расцвета экономики.
Ну, действительно, это один из очень важных законов, и принят он был в Азербайджане довольно давно, еще в середине 90-х годов, но практически он не работает, и, в общем-то, государственные предприятия, которые довольно часто оказываются на грани банкротства, они, в общем-то, выходят из положения за счет государственных субсидий и другой государственной помощи. Сейчас на повестке дня, значит, принятие нового закона, насколько мне известно, проект такого закона подготовлен, и, наверное, вот в этом году можно будет ожидать его принятия.
Спасибо. Наше время истекло. Тему мы, разумеется, исчерпать не могли. Мы продолжим ее в других передачах. А этот выпуск передачи «Кавказский перекресток» подходит к концу. В нем участвовали Сабит Багиров, глава Бакинского центра экономических и политических исследований, Эдуард Агаджанов из Еревана, кандидат экономических наук, и Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugün iqtisadi azadlıqdan danışırdıq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirə düşmüsünüz. Bugün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyadakı həmsöhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcək. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14-24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə blog nədir və Azərbaycan ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci blogdan başlayaq. Blog dinləyicilər üçün anlaşılıqlı dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Blog elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim, kitab dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik, yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqda düzülür. Yəni, təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və s. blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və bloqu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda bloqun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi bloq. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edəyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otur, bir saniyə gir, informasiyanı orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blogun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blog bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Bəs nəyə gərəkdir blok? Hansı ehtiyacdan yarandı blok?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən eləyə bilər. Amma blok bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Bu problem bu. Məsələn, indi sən televiziya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blogdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsən?
Blog niyə açılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək eləyir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar blogu.
Təbii, necə təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin, blog sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni, blogda, məsələn, anonimlik mümkündür. Blogda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blogda müəyyən, sən özün məsələn, müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blogları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə İnternetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilir baba. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blog burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blog cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsiniz, məsələn, hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blogdan bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki, bunu necə eləyək? Bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blogun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blog çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blog saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com www.livejournal.com 3w.azeriblog.com
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Efirde 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloglar haqqındadır. Blog nədir? Ümumiyyətlə, blog nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və blog istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz blogun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən blog yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı blog yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, onların bir öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi, blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloglarda da yazdım. Belə Beynəlxalq Blogger var, Blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir blog axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmətlədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azerblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək?
Blogda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün, baxır bir blogçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsəl üçün, öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi, öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blogda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsəl üçün bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com ona girə bilərlər.
Va deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sən heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən.
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, virgülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış, yəni öz yazdığım kimi blogumda elə yerləşdirirəm, heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır, blogumda yerləşdirdiyim isə redaktorda əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, blogda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa blogda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax, siz də blog sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq bu blogdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onun nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloga informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QYT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar Baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti kimi bu formalaşıb. İnternetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətlidir. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu var da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba mənə gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Yəni halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sanki mən ala hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir. Yazısını verməlidir. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdə blokdur. O ki qaldı blogda deyək ki, nəyisə yerə əlbəttə bir istənilən ağlan gələn informasiyanı bloqa qoyan şey deyil ki, bloqun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, blog açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz, pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyekti qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə onları qeyd edir ki, bax bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blog istifadəçisi kimi Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blog istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdir resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən dünyada mövcud olan istənilən blog ən azadı live jurnaldır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır. Yəni hətta nə yazırsan yazır lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da məsələn müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə məsələn bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərdən də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəmə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarətdir ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir dövrün bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər. Biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunun yazdığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdir. Hər yerdə hamı üçün, internet, bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırmaz şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var, diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq, söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur və biz hal-hazırda bu konfransda iştirakına əlaqədar yəni planlarımızı hazırlayırıq. Bölük 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmə planımız var və əlavə bir neçə mühazirələr və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirələrlə və hesabatlarla əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır. Çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycan aktual deyildir. Bizim üçün aktual məsələlər isə çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini informasiya vasitələri köyədə qoymuşdur. Bakı Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaqdır ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni bloqları, sosial şəbəkələri tipsəltməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar heç bir hesaba təqdim edə bilməyəcəyik. Çünki biraz qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədədir və biz digər ölkələrlə və digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Səhv müqayisə etdim deyim ki, Belarusiya nümayəndələri Belarusiyada bloqların bu problemləri mövzusunu işləyib hazırlayırlar. Latvia komandası, Belarusiya komandası var və onların ölkəsə bloqlarda fotoların məhli hüquqları problemi və onun həlli yolları mövzularını işləyir. Yəni, bu mövzuları göstərir ki, onlarda bu səviyyə vətəndaş statistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməklə hələ ki, bloqların Azərbaycan təhqiqi problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox postsovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blok dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blok sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq, bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blok sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olar mı?
Blokdan bağlı mətbəxtə daha çox gedir bilirsiniz nəcə? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimlə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikası dağıdığı, məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizneslə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolke danışır.
Most programs at the universities are
üniversitet professorları or business mühitindən uzaq olan insanlardır.
Hərəsi məsələ çox dar
we communicate with business
yanaşırlar və
marketing business manager we communicate with business department. I speak with marketing business
department. We communicate with business
department.
Daima həm biz özümüz həm də
country
şirkətləri daima biznesdən ücretdə olub məhz biznesin tələblərinə uyğun bir işləri
demands of business environment.
Məhsədə marketing xidməti yaratmaq, bazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM.
Her gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əslində, blok sistemi məhz Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu, universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqçadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələn, mən sizə də deyim şey olun. Düzdür mü? Bu, universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövlətin, o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addımdır. Yəni, hökumət də görür ki, yəni, institut, ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyətinin jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə budur da. Biz indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdikdə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz. Orada əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan deyək ki, amma əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistika da, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax, bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur. Bax, bu, nə hesab edirəm ki, bax, bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir, bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görəb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi olaraq bu geniş davranış imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam, əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Misal üçün, mənim üçün biraz müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, reklam eləyirəm internetdə öz blogumu, girənlər, istifadəçilər zədər, artıq tanımağa başlayıb. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı, bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, razı olsun kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən, orada öz fikirlər yaya bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlər, fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir? Nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistika bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokla bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blog üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Biz düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, insansızlardan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədir, Qırğızstandır, bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girmiş deyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görək sənə maneçilik törədirmi bu Osman müəllim saydıqları, sadaladıqları problemlər tutaq ki, bloqu təzələməyə?
Əlbəttə internetdə çox vaxt keçirib daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osmanların düzdə onun statistikalarını mən də danışam onların. Həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provayder minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provayder alır və beləliklə sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də aldığı məlumatlara görə belə.
Azərbaycanda bu dəqiqə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında, bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verir. Mən yenə təkrar edirəm ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansı ki bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci, deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir
bu. Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımız da belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağlaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir,
elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.